Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o lepoti romanskega in gotskega umetniškega stila. Kongregacija za evangelizacijo narodov zaključila plenarno zasedanje posvečeno misijonski dejavnosti cerkve. Kardinal Cordes na kongresu Katoličani in javno življenje v Madridu poudaril, da država mora upoštevati vero. Pater Bogdan Knaus o pastoralni oskrbi gluhih in naglušnih oseb v Sloveniji.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. Poudaril, da je pot lepote privilegirana in očarljiva staza, s hojo po kateri se človek približa Božji skrivnosti.
La forza dello stile romanico e lo splendore delle cattedrali gotiche ci rammentano la via che la via pulchritudinis, la via della bellezza è un percorso privilegiato e affascinante. Per avvicinarsi al mistero di Dio.
Moč romanskega stila in sijaj gotskih katedral nas spominjata, da je Via Pulchritudinis, pot lepote, privilegirana in očarljiva steza za približevanje Božji skrivnosti. Kaj je lepota, ki jo pisatelji, pesniki, glasbeniki in umetniki motrijo in prevajajo v svoj jezik, če ne odsev sijaja večne besede, ki je postala meso, se je vprašal sveti oče, ki je vernikom sicer spregovoril o srednjeveški umetnosti. Ob koncu kateheze je sveti oče spomnil tudi na petkov svetovni dan molitve in delovanja za otroke, ki ga bodo ob 20. obletnici sprejetja konvencije o otrokovih pravicah obeležili na sedežu Organizacije Združenih narodov. Vse je pozval k spoštovanju pravic otrok. Benedikt XVI. Se je spomnil predvsem tistih otrok, ki živijo v težkih okoliščinah ter ki so žrtve nasilja, zlorab, bolezni, vojn in lakote.
Vi invito ad unirvi alla mia preghiera e al tempo stesso faccio appello alla comunità internazionale affinché si moltiplicano gli sforzi per offrire un'adeguata risposta ai drammatici problemi dell'infanzia.
Vabim vas, da se mi pridružite v molitvi zanje, hkrati pa mednarodno skupnost pozivam, naj okrepi svoje napore v prizadevanju za ustrezno rešitev na dramatične probleme otrok. Naj ne umanjka velikodušnega prizadevanja za to, da bi pravice otrok bile priznane in da bi bilo njihovo dostojanstvo vedno bolj spoštovano, je pozval papež.
Che pittori per secoli hanno intinto il loro pennello in quell'alfabeto colorato che era la Bibbia.
Ko je govoril, kako sta romanska in gotska umetnost krščanske rodove srednjega veka vzgajali v veri, je papež spomnil na umetnika Marka Kagala, ki je vselej pričeval za srečevanje med estetiko in vero, rekoč, da so slikari od vselej svoj čopič namakali v barvito abecedo svetega pisma. Ko se namreč vera sreča z umetnostjo, se ustvari globoka sintonija, saj obe lahko in želita govoriti z Bogom, saj nevidno napravljajo. Vidno, je poudaril sveti oče. Naj nam Gospod, je zaključil, pomaga v poti lepote videti eno najprivlačnejših in najočarljivejših potovanj k srečevanju z Bogom in k ljubezni do Njega.
Sit nomen Domini benedictum, ex omnum reduspe in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Benedikt XVI je danes prejel predsednico vlade Ljudske republike Bangladeš Šejko Hasina, ki se je kasneje sestala še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Sveti oče in Hasinova sta si v krajšem pogovoru izmenjala stališča do aktualnih razmer v Bangladešu ter do osrednjih izzivov pri spodbujanju vedno bolj odprte družbe, ki je spoštljiva do človekovih pravic. Sogovornika sta še izpostavila pozitivni in cenjeni prispevek katoliške cerkve v bangladeški družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in skrbi za pomoči potrebne.
Papež Benedikt XVI je včeraj sprejel burundskega predsednika Pierre Nkurunziza, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Benedikt XVI in Nkurunziza sta se v krajšem pogovoru dotaknila področja skupnih interesov obeh držav, pri čemer sta izpostavila pomen dialoga in spoštovanja človekovih pravic, kar predstavlja temelj za vzpostavitev trdne družbe, ki si prizadeva za blaginjo vseh svojih članov. Izpostavljeno je tudi bilo prizadevanje cerkve in njen prispevek k celostnemu razvoju burundskega naroda, tako na duhovnem kot izobraževalnem, zdravstvenem in humanitarnem področju. Beseda je tekla tudi o sprejetju dogovora o pravnem položaju katoliške cerkve in njenem delovanju v tej afriški državi. Republika Burundi leži v vzhodni Afriki in šteje 7.792.000 prebivalcev, od katerih je 69% katoličanov.
Danes se na Papeški univerzi Urbanijana zaključuje tridnevno letno plenarno zasedanje Kongregacije za evangelizacijo narodov, na katerem so razmišljali o prednostnih nalogah misijonske dejavnosti cerkve, ki je izraz Božje ljubezni do človeka. Posebej so se posvetili novim načinom oznanjevanja ter prinašanja evangelija in Božje ljubezni v moderno družbo. Ob tej priložnosti je za naš radio spregovoril tajnik Kongregacije za evangelizacijo narodov Monsignor Robert Sarah. Kot je dejal, so se v svojih razmišljanjih osredotočili predvsem na življenje svetega Pavla, ki bi bil lahko model vsakega misionarja. V pogovorih so poudarili, da mora duhovnik, da bi zmogel ljudem prinašati ljubezen, najprej sam ljubiti Kristusa. Brez te izkušnje ljubezni ne more biti misionar. To pomeni, da mora storiti vse, da sreča Jezusa. Kakor je zapisal tudi evangelist Janez, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo. Torej, poudarja Monsignor Sarah, mora duhovnik najprej imeti lastno izkušnjo Kristusa, da bi jo lahko prinašal drugim. Podobno kakor sveti Pavel, ki se je Kristusa tako močno oklenil, da ga nič več ni moglo ločiti od njegove ljubezni. Monsignor Sarah je dejal, da obstaja toliko krajev, kamor je potrebno prinesti Božjo besedo. V družine, medije, v veliko revščino tega sveta, v politiko, gospodarstvo. Vse to so kraji, kjer se odloča o človeku. Na novinarjevo vprašanje, ali misijoni niso več geografsko določene celine, države in kraji, je Sarah odgovoril, da je glavni kraj misijona človek. Poslanstvo misijona je danes povsod. Celo države, ki so bile evangelizirane že pred stoletji, morajo ponovno odkriti Kristusa. Mladi morajo ponovno odkriti Jezusa. In kot je Sarah posebej poudaril, misijoni niso več vprašanje ozemlja, temveč se je potrebno napotiti k človeku in mu ponovno prinesti Jezusa. Danes namreč človek živi brez Boga, vendar ga potrebuje, saj brez Boga ne moremo živeti. Še obstajajo dežele, kamor je potrebno prinesti evangelij, a po mnenju monsignorja je najpomembnejše mesto misijona prav človek. Na vprašanje, kaj je potrebno za formacijo duhovnikov ter vsakega kristjana, da postane misionar, tajnik kongregacije odgovarja, da mora vsakdo najprej odkriti to, da mu je bilo s krstom dano, da je misionar. Sprejeti Kristusa v svoje srce namreč hkrati pomeni prinašati ga drugim. Za misijonsko delo je nadalje seveda pomembno izobraževanje na seminarjih, poleg tega pa je pomembno tudi izobraževanje celotnega Božjega ljudstva. Ob tem je monsignor pojasnil, da je pomembno dati vsakomur priložnost spoznati Božjo besedo, spoznati sveto pismo. Pa ne le na intelektualni ravni, temveč je Božjo besedo potrebno predvsem unesti v svoje življenje, v svojo družino, v svoje odnose, v svoje delo in po njej živeti.
Predsednik papeškega sveta Cor Unum kardinal Jozef Cordes je včeraj v Madridu na predstavitvi 11. kongresa Katoličani in javno življenje poudaril, da država mora upoštevati vero. To po njegovih besedah ne pomeni, da država mora pod vsemi pogoji biti pokorna cerkvenim zapovedim, toda vera, kot je dejal, ni nekaj odvečnega ali nepotrebnega in se je ne sme preprosto izločiti iz ustroja neke skupnosti. 11. kongres Katoličani in javno življenje bo potekal od petka do nedelje v španskem Madridu in sicer na temo politika v službi skupnega dobrega. Na tridnevnem posvetu bodo govorile pomembne politične osebnosti javnega življenja v evropskem prostoru, med njimi slovaški predsednik vlade Jan Crnogurski, predsednik italijanskega odbora za bioetična vprašanja Francisco D'Agostino, nekdanji predsednik Republike Portugalske Ramalho Eanes, evropska poslanca Marcelino Oreja in Mario Mauro ter urednik vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano Giovanni Maria Vian. Udeleženci kongresa se bodo v razpravah dotaknili vprašanj, kot so sodelovanje katoličanov v španski demokraciji, etika in trg, obnavljanje in oživljanje demokracije, pravica do verske svobode, družinska politika, ideologija spolov in nova ekonomija v luči aktualne globalne finančne in gospodarske krize.
V Vatikanu se bo jutri začela mednarodna konferenca o pastoralni oskrbi gluhih in naglušnih oseb z naslovom Efata – gluha oseba v življenju cerkve. Na konferenci, ki se bo zaključila v soboto, sodeluje 498 udeležencev iz 67 različnih držav. Iz Slovenije pa se je bo udeležil odgovoren za pastoralno oskrbo gluhih in naglušnih frančiškanski pater Bogdan Knaus. Pater Knaus je za naš radio predstavil pastoralno delo z gluhimi in naglušnimi v slovenskem prostoru in o njegovih začetkih povedal.
Moje delo v Sloveniji se je začelo nekako že ob prihodu v Šiško, se pravi, ko sem kot mlad diakon prišel in opazoval delo patra Jakoba Biola. On je bil po drugi svetovni vojni dolga leta edini, ki se je ukvarjal s pastoral gluhih in naglušnih. Lahko rečeva nekako mirno, tako po drugi svetovni vojni je zjala velika luknja tja do leta 70. Potem pa pater Jakob kot sam, ki prihaja iz družine, kjer je imel gluhega brata, je bil gotovo tudi sam spodbujen, nekako k temu nagovorjen, v srcu verjamem najprej, ne. In on je to delo vršil in priznam, ko sem sam prišel v Šiško, sem začel malo ravno njegovo delo ogledovati, opazovati in pater Jakoba je žal kmalu takrat zadela možganska kap, je bil za delo, bi rekel, žal nesposoben in lahko bi rekel nekaj, čutil sem kar neko dolžnost, ker takrat ni bilo nikoga, ki bi karkoli lahko na tem področju naredil, da sem potem popolnoma brez kakršnega koli znanja, ampak moram priznati pa spodbojen, predvsem pa tudi nekako v srcu sem čutil, da je to tudi spada kot pod Frančiškovo karizmo, nekako pomaga tem ljudem na obrobju jim oznanjati evangelij, da sem potem sam takrat začel že okrog torej leta 2000, ko je pater Jakob že za boleznjo seveda bil onemogočen 2001. pa umrl.
Med vrsto dejavnosti in pobud, ki jih pripravljajo za osebe z okvaro sluha, je pater Knaus posebej izpostavil pripravo knjižne izdaje prvega slovarja religioznih kretenj za gluhe.
Moram priznati, da ravno sedaj se dogaja že, da je kar nekaj teh gluhih ljudi, s katerimi smo začeli, že tudi umrlo. Bil sem večkrat strani njih spodbujen tudi, kaj vse ne naredimo. Se pravi, ena mlada mamica, ki je tudi umrla leto za rakom, mi je rekla, naši otroci hodijo na duhovni vikend. Kdaj bomo tudi mi šli? In tako smo začeli prvič zdaj imamo že nekaj let redno, vsako leto konec maja, duhovni vikend. Potem nobene revije ni bilo za gluhe in smo tudi skupaj začeli potem delati revijo od Prise, ki bo zdaj za Božič 36. številka, če bo kdaj išla. Potem za otroke smo redno pripravljali za poletne tabore, tudi za starejše, če so bili angažirani konec poletja oziroma začetku jeseni. Sedaj pa je pred nami že kar nekaj časa tudi pripravljamo prvi slovar religioznih kretenj za gluhe. Se pravi, da bomo poskušali religiozne pojme na kratko predstaviti, dati tudi zraven neko sliko in potem tudi še kretnjo. To bo res je kar veliko dela, priznam, da sem že kar malo neodčakan, že kar odlašamo, veliko je treba zopet popravljati, pa zopet pregledati in tako naprej. Upamo, da bomo uspeli saj najbolj bistvene kretnje nekako res razložiti. To je briljansko veliko, ker gluhi so to navajen ene kretnje, prevajalke zopet v drugi, tako da smo zbrali eno skupino res prevajalk, petih, šestih, ki redno pri svetih mašah tudi prevajajo in pa seveda 4-5 gluhih oseb, ki so tudi zraven nekako sodelovali in da smo skupaj usklajevali najprej, katera kretnja zdaj nekako prava je, potem to posneli, se veste, in potem naprej še oblikovanje.
Ob koncu pogovora za naš radio je še spregovoril o načrtih za prihodnost.
Vedno znova se odpirajo nova področja, nove možnosti, ampak vedno vsi govorimo in nekako jadikujemo o popankanju časa in seveda vsak ima zagotovo dovolj znotraj svojih obveznosti, ker to je, bi rekel, poleg tega mojega redovnega življenja in predstojništva v Šiški in kaplanskega dela je to potem nekako tretja dejavnost. Pomaga se tudi gospod Edi Strohal, kaplan v Šentvidu, ki je tudi polno zaposlen tam in tudi uči še poučuje veruk za otroke na tej šoli. Tako da zaenkrat se mi zdi, da smo veseli, če lahko te stvari peljemo naprej. Veseli smo vsakašni kol, seveda spodbud sodelovanja, novih idej in tudi ljudi, ki so pripravljeni karkoli na tem področju narediti. Vedno za naprej bomo pa videli, kakšna je tudi, verjamemo, Božja volja. Ne?
Pogovarjali smo se z odgovornim za pastoralno oskrbo gluhih in naglušnih v Sloveniji, frančiškanskim patrom Bogdanom Knausem.
Drugi Nikodemov večer v Slomškovi dvorani v Mariboru je bil namenjen pogovoru s predstavniki različnih katoliških duhovnih gibanj. Tema pogovora je bila različna katoliška gibanja in skupnosti, katera je vaša karizma. Gostje okrogle mize pa so bili Janez Cerkovnik iz Prenove v duhu, Mateja Hajšek iz skupnosti krščanskega življenja, Roza Ternik iz Vere in luči ter član Marijinega dela Silvester Gaberšek. Najprej so vsi štirje skušali odgovoriti na vprašanje, kaj je katoliško gibanje, kakšen pomen ima, koliko gibanj imamo v cerkvi na Slovenskem ter v čem so si gibanja podobna in v čem se razlikujejo. Prisotni so nanizali odgovore, obrazložili tudi karizmo gibanja in nakazali, kakšno duhovnost gojijo. Proti koncu večera pa so orisali tudi socialno dejavnost. Na ljubljanskem Nikodemovem večeru z naslovom Skrivnosti poznanega, objem Boga v Evharistiji, pa je sinoči govoril župnik in dekan v Štandrežu pri Gorici, Karlo Bolčina, ki je tudi upravitelj župnije Podgora pri Gorici ter duhovni voditelj Slovencev v Milanu. V predavanju z naslovom Razkrijmo skrivnost odeta v tančico je govoril o pomenu bogoslužnega prostora, o bogoslužnih predmetih in znamenjih ter o osebah, ki oblikujejo bogoslužje. Kot je dejal, je bogoslužje vidno znamenje nevidnega dejavnika. V njem se uglašeno stikajo bogoslužni prostor, bogoslužni predmeti, bogoslužna znamenja in bogoslužne osebe, ki so vsi živi udje bogoslužnega dejanja. Med njimi pa izstopa Kristus, veliki duhovnik kot prvi in poglavitni dar in darovalec, žrtev in žrtvovalec, utemeljitelj Evharistije in njen izraz.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.